Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կադրային փոխադեղումներ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կազմում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին փոխարինում է Վաղարշակ Հարությունյանը, զբաղեցրած պաշտոններից հեռանում են նաև արտակարգ իրավիճակների և սոցապ նախարարները։ Հաջորդ շաբաթ խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի արտահերթ նիստ կայանա քննարկման միակ թեման ռազմական դրության ռեժիմի չեղարկումն է։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից ավելի քան 10 օր անց ակտիվանում են նաև Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել է Սերգեյ Լավրովի հետ։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնանկ են արվել պաշտպանության, սոցապահովության և արտակարգ իրավիճակների նախարարները այսուհետ պաշտպանության ոլորտը կղեկավարի վարչապետ Փաշինյանի խորհրդական Վաղարշակ Հարությունյանը, սոցապո Մեսրոպ Առաքելյանը, արտակարգ իրավիճակները Անդրանիկ Փիլոյանը մանրամասները ծրագրում։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի հետ պատերազմում զոհված ևս 28 զինծառայողների անուններ։ Ընդհանուր հայկական կողմը մինչ օրս հաղորդել է 1632 զոհի մասին, Բաքուն սեփական կորուստները դեռ չի բարձրաձայնել։ Ադրբեջանի զինուժն այսօր մտել է Աղդամի շրջան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների նոյեմբերի 9-ին ստորագրած հայտարարության համաձայն։ Ըստ այդ փաստաթղթի, Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանների վերադարձը Բաքվին պետք է ավարտվի մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Ադրբեջանը մտադիր է սեղմ ժամկետում նոր ճանապարհ կառուցել Ֆիզուլիից դեպի Շուշի, հայտարարել է նախագահ Ալիևը, ում խոսքով նախնական փուլում այդ նպատակով կհատկացվի մոտ $30 միլիոն։ Ներկայումս Շուշի տանող ճանապարհը, որն անցնում է Աղդամի և Ստեփանակերտի տարածքով, այժմ հնարավոր չէ օգտագործել, հայտարարել է Ալիևը, հավելելով. Հերակողմ հայտարարությամբ սակայն նշված է, որ բացվելու են հաղորդակցության բոլոր միջոցները, այդ թվում Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող ուղին, ինչը կնպաստի տարածաշրջանում տևական խաղաղությանը։ Ղարաբաղում աշխատանքն է սկսում Ռուսաստանի կառավարության հումանիտար կենտրոնը, որը զբաղվելու է փախստականների վերադարձի, ենթակառուցվածքների վերականգնման և գերիների փոխանակման հարցերով։ Պաշտպանության նախարար Շոգեի հրամանով կենտրոնում ստեղծվելու է նաև հավելյալ 5 ստորաբաժանում, որտեղ ռուս մասնագետ ներն աշխատելու են ականաձերծման, հակամարտող կողմերի հաշտեցման և առևտրակենցաղային խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորման ցանկացած տարբերակ պետք է հիմնված լինի Հելսինկյան եզրափակի ճակտի դրույթների ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, ԵԱՀԿ-ում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Գիլմորը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետն ընդգծել է, հիմա այն պահն է, երբ պետք է հասնել տևական խաղաղության, հորդորելով կողմերին աշխատել Մինսկի խմբի հետ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից դուրս մնացած հարցերը կարգավորելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանում ծագած քաղաքական ճգնաժամի մասին, որն աստիճանաբար կարծես վերածվում է նաև կառավարականի, քիչ առաջ հայտնի դարձան կառավարության կազմում կատարված մի շարք փոփոխությունների մասին, որոնցից թերևս ամենաաչքի ընկնողն իհարկե պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկությունները, լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր ազատվել է պաշտոնից, հայտնում է նախագահականից։ Նրան փոխարինում է վարչապետի գլխավոր խորհրդական պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Վերջինս պաշտպանության գերատեսչությունը ղեկավարել է 1999-2000 թվականներին։ Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնի նշանակվել էր հեղափոխությունից հետո, մինչ այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարն էր, իսկ դրանից առաջ 7 տարի պաշտպանության փոխնախարարն է եղել։ Պաշտոնից ազատվելու հրամանագրից րոպեներ անց Տոնոյանն ուղերձ է հղել, մասնավորապես նշելով.
«Իմ գործունեության որևէ ամփոփում տեղին չէ այսօր, որովհետև ակամայից այդ ամփոփումը դարձավ Արցախյան երկրորդ պատերազմը». Բավարարված են պատերազմի ընթացքում և դրա նախապատրաստական փուլում իմ աշխատանքից։ Կարծում եմ, որոշ հայեցակարգային ուղություններ վերանայման կարիք ունեն, որ չհասցրի իրագործել, և այս առումով ես պատրաստ եմ կրելու իմ բաժին պատասխանատվությունը։ Այս պահին պաշտոնավարումս դադարեցնելը կրկնակի դժվար է, քանզի սովորություն չունեմ հեշտ ու ընդունված ճանապարհը բռնելով խուսափելու բարդ իրադրության մեջ հայտնվելուց, եթե նժարին պետությանն ու ժողովրդին ծառայել չծառայելն է դրված։ Նույն սկզբունքով եմ առաջնորդվել նաև 2018 թվականի գարնանը, բայց ստեղծված իրավիճակը կարիք ունի լիցքաթափման, և ուզում եմ, որ իմ հեռանալն ընկալվի այդ տրամաբանության մեջ։
Մի քանի օր է փոխհրաձգություն է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի և Փաշինյանի թիմակից իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի միջև։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերից 5 օր անց ազգային ժողովում Անդրանիկ Քոչարյանը մեղավորների շարքում դասեց նաև պաշտպանության գլխավոր պատասխանատուին, ասաց կառավարությունը գնալու է կադրային լուրջ փոփոխությունների։ Անդրանիկ Քոչարյանը պաշտպանության նախարարին մեղադրել է դեռ 2016 թվականին արած հայտարարության համար, որից հետո Տոնոյանը նշանակվել է նախարար և իշխանության շարքերի որևէ մեկը նրա այս հայտարարությունը հրապարակավ չի հիշել։
Այդ սուինքն աթիրները 30-ները ինչի՞ չթռան։ Բայց պետք է Տոնոյանին հարցնեմ, պարոն Տոնոյան, դուք նկարահանվում եք, նստում եք, մենք պետք է ձեռք բերեինք այնպիսի միջոցներ, չէ, վարչապետը ռազմական գործիչ չի։ Եվ վերջին հաշվով ես պարոն Տոնոյանին պետք է հարցնեմ, նայեք, մի վարկյան, չեք լսում։ Պարոն Տոնոյան, ես պետք է հարցնեմ, պարոն Տոնոյան, երբ որ դուք 16 թվականի ապրիլի 12-ին Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցին, որ հակառակորդ օգտագործել է անօթաչու, դուք ասում եք, անօթաչուն թանկ է, մենք գրանամոթով կխփենք, այդ գիտեք ինչ է, այդ նշանակում է, որ նախարարի այն ժամանակվա առաջի տեղակալը չի տիրապետում այն վտանգները, որը օթից կարող են իրականացնել արդեն այդ ժամանակ թեկուս իսրայելական հարոպների, հարվածային հարոպների կողմից, բայց դա հենց հարցի դրսկզնական մասն է։
Այսօր պաշտոնանք է եղել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը, նրան փոխարինում է վարչապետի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի թափուր պաշտոնում էլ նշանակվել է Անդրանիկ Փիլոյանը։ Ֆելիքս Թոլակյանը, որն արտակարգ իրավիճակների նախարար էր նշանակվել հեղափոխությունից հետո, նախորդային հրաժարականի դիմում է գրել։ Նորանշանակ նախարարը զինված ուժերի 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն է։ Մեկ ամիս առաջ, թեժ մարտերի օրերին, Փաշինյանը Facebook-ում գրել էր, որ Անդրանիկ Փիլոյանը կարժանանա ազգային հերոսի կոչման։ Արցախի հրադադարի հայտարարության ստորագրումից 10 օր անց Փաշինյանը լծվել է կառավարության փոփոխությանը, իսկ խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերը պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը, նրան համարելով պարտության ու հրադադարի ոչ հայանպաստ հայտարարության գլխավոր մեղավոր։ Արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին օրերս հայտարարել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը։
Երկրում ստեղծված ներքին ճգնաժամի ֆոնին խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր խմբակցությունները պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ, նոյեմբերի 26-ին ազգային ժողովի արտահերթ նիստում արել նիստի օրակարգում միայն մեկ հարցը լինելու սեպտեմբերի 27-ին հաստատված ռազմական դրության ռեժիմի չեղարկումը, լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Հաջորդ հինգշաբթի խորհրդարանի ընդդիմադիրների Լուսավոր Հայաստանի ու Բարգավաճի նախաձեռնությամբ կգումարվի արտահերթ նիստ սեպտեմբերի 27-ից հայտարարված ռազմական դրությունը վերացնելու օրակարգով։ Նույն հարցով արտահերթ գումարելու ընդդիմադիրների նախորդ փորձը իշխանությունը տապալել էր ազգային ժողովի խորհրդի նիստին չմասնակցելով։ Եթե նախաձեռնողները հնգորյա ժամկետից շուտ են ուզում արտահերթ գումարել, խորհրդի որոշում է պետք։ Նախորդ դեպքում ավելի արագ էին ուզում նիստն անցկացնել, այս անգամ այլ ճանապարհով գնացին, կանոնակարգով սահմանված հնգորյա ժամկետը պահպանելով, որ խորհրդի որոշման կարիք էլ չառաջանա։ Իսկ եթե անհրաժեշտ ընթացակարգերը պահպանված են, ազգային ժողովի ղեկավարին մնում է միայն նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով և ժամկետում գումարել այդ նիստը։ Որպեսզի արտահերթում ռազմական դրությունը վերացնելու հարցը ընդհանրապես քննարկվի, պետք է 67 պատգամավորներ գան դահլիճ և գրանցվեն։ Ընդդիմադիրները այդքան ձայն չունեն։ Որոշման ընդունման համար ևս ընդդիմադիրներին իշխանության ձայներն են անհրաժեշտ։ Իշխանական իմքայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենան Ազարյանն ասաց, այս պահին որոշում չունեն։
Սա միայն քաղաքական որոշում չի, որպեսզի խորհրդարանը և մասնավորապես մեր խմբակցությունը կարողանա ինքնուրույն որոշում կայացնել։ Մեզ էլ են պետք բացատրություններ և հիմնավորումներ, թե ինչու է պետք պահպանել կամ ինչու արդեն ժամանակն է, որ չեղարկվի ռազմական դրությունը։ Եվ մենք ճիշտ որոշում կայացնելու համար կարիք ունենք ռազմաքաղաքական ղեկավարների ազդակները լսելու, արտիկը լսելու այս հարցի վերաբերյալ։ Եթե այս ընթացքում քննարկումներ եւ հայտարարություններ լինեն, մենք ըստ այդմ կողմնորոշվենք։ Եթե չէ, ապա կհամարենք, որ առայժմ փոփոխություններ անելու որևէ նախապայման չկա։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը կարծում է, իմքայլը չի գնում ռազմական դրությունը վերացնելու ճանապարհով, որպեսզի պահպանի իշխանությունը։
Այս վիճակով պահել երկիրը տնտեսությունը տանել կործանման, սրան գումարած պահպանել սահմանափակումները ժողովրդավարության տեսանկյունից, ազատ մամուլի, ազատ խոսքի տեսանկյունից, մարդկանց ազատ տեղաշարժման սահմանափակումների հնարավորություններ, ցույցերի և հավաքների սահմանափակումներ, այսինքն այս ամենը ուղղակի այլևս որևէ նպատակի չի ծառայում, բացի նրանից, որ իշխանությունը իրեն կոմֆորտի մեջ կա։ Իրենց պետք են սահմանափակումներ, որպեսզի կարողանան պահպանել իրենց իշխանությունը։
Ինձ համար անհասկանալի այդ քննադատությունը, որովհետև ես ասում եմ, որ որոշումը պայմանավորված է ռազմաքաղաքական ղեկավարների որոշումներից, որոնք պիտի հիմնավորված լինեն։ Ինձ իրենք մեծ փաստացի մեղադրում են նրանում, որ մենք ինչու մեզ տեղում նստած այդ որոշումը չենք կայացնում։ Ես էլ ասում եմ, որ դա միայն քաղաքական որոշում չի, որ մենք քննարկենք եւ որոշենք։
Պատերազմի Հայաստանի համար ոչ այնքան բարենպաստ ավարտից հետո արտախորհրդարանական ուժերից մեկի Հայազգային կոնգրեսի գործունեությունը կրկին հայտնվել է հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Բանն այն է, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական այդ ուժը միակն էր, որ տարիներ, եթե չասենք տասնամյակներ շարունակ խոսում էր Ղարաբաղյան խնդրի փոխզիջումների հիման վրա լուծելու անհրաժեշտության մասին։ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարներից մեկի Լևոն Զուրաբյանի հետ այսօր զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչու Տեր-Պետրոսյանը չգնաց Մոսկվա եւ ինչու էր ուզում գնալ, ինչպես կառավարությունը։
Դա էլ է շատ կարևոր հարց։ Ինչու մի պահ, երբ որ արդեն պարզ էր, որ պատերազմը տանուլ է դրված, եւ դա ասեմ ձեզ, դա շատ արագ եղավ։ Այդ հեքիաթները, որ բեկում, չգիտեմ ինչ բան, շատ արագ բոլոր լուրջ մարդիկ հասկացան, որ պատերազմը մենք այն գլխից գիտենք, որտեվ հետևում ենք այդ սպառազինությունների, մենք հասկանում ենք, որ այդ անհավասար պատերազմում, այդ աջակցության պայմաններում հնարավոր չէ, այսինքն այստեղ մենակ ռազմական հարցերը չան, աշխարհակաղակական ճնշումների այդ կոնկրետ իրողությունների մեջ հնարավոր չէ պատերազմով հասնել հաղթանակի, դա ակնհայտ էր։ Հիմա ինչ-որ պահից եւ Արայիկ Հարությունյանը դրա մասին բարձրաձայնեց եւ բոլոր Ղարաբաղի նախկին նախագահները դրա մասին բարձրաձայնեցին, բոլորի համար պարզ էր, որ պետք է հիմա արագ գնալ եւ Մոսկվայում պայմանավորվել եղածը պաշտպանելու համար, եւ դրա համար այո, նրանք դիմել էին Նիկոլ Փաշինյանին, որ նաև տրամադրվի օրինակի համար Տեր-Պետրոսյանին մանդատ, որ ինքը կարողանա բանակցել եւ գոնե պահպանել այն, ինչ որ հնարավոր է պահպանել։ Նիկոլ Փաշինյան հրաժարվեց դա անել։
Պասում է, ասել եմ, թող գնան մանակը, որ կան մտեք։
Դա էլ է ցույց տալիս, որ նա ոչ մի բան քաղաքականությունից չի հասկանում, որովհետեւ ռուսները մանկապարտեզի երեխաներ չեն, որ խոսեն ինչ որ մեկի հետ, ինչքան էլ հարգեն այդ մարդուն, առանց համապատասխան լիազորությունների։ Նրանք դրա ժամանակը չունեն եւ բնականաբար
այսքան ասվել են ընդհանրը որպես նախկին նախագահ, ուզում եք գնացեք։
Գնացեք, հա, բայց ես ձեզ լիազորություն չեմ տալու։ Այսինքն բոլոր դրվագներում այդ անպատասխանատու կյանքից կտրված, իրողություններից կտրված, ինչ որ երազանք, սեփական երազանքների մեջ ապրելու այդ իրա ձգտումը ցույց տվեց։
Պարոն Զուրաբյան, հնդացս հնարավոր էր կանխել, որպեսզի այսպես բանը բանից չանցներ։
Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ Լավրովն էլ էր պատերազմից մի քանի օր հետո խոսում, նորից 5+2 հլը դեռ այդ հնարավորությունը կար։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանն էլ է հաստատում, որ այդ հնարավորությունը եղել է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ է ասում, որ այո, գնալով ամեն մի կորուստի հետ, ամեն մի ռազմական անհաջողության հետ, պլանը փոխվել է դեպի
վաստաթուղթը վարթարացել։
Ինչը բնական է, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Բայց ինքը շարունակել է դիմադրել, շարունակել է համառել,
որովհետև ռազմիդաշտում բեկումը ցնելու հույս է եղել։
Ես ասում եմ, դա ուրեմն գալիս է անհերատեսությունից, բայց ես այստեղ ավելի լուրջ բաներ եմ կասկածում։ Դա ավելի շատ գալիս է, եւ այս ամբողջ ընթացքը գալիս է նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը կներեք, անկուշտ եւ հիվանդագին փառասիրություն ունի, բացարձակապես տգետ է միջազգային քաղաքականության, աշխարհակաղաքականության եւ ռազմական հարցերում։ Ինչ բեկման մասին է խոսքը, եթե իրեն գլխավոր շտաբի պետը պատերազմից առաջ հունիսին ներկայացնում է զեկուցագիր, որ հաշվի առնելով բոլոր այս ռազմական բալանսի մասին տվյալները, մենք չենք կարող արդյունավետորեն դիմադրել այդ պատերազմում, ինչի վրա էր հույսը դրել, ընդ որում դա շարունակվել է պատերազմի ժամանակ, ոչ մի լուրջ ռազմական մասնագետ, այդ թվում մեր գենշտաբի պետը եւ ոչ ոք նրան չեն տվել տվյալներ, որոնց համաձայն հնարավոր էր բեկում մցնել այս պատերազմում։ Միակ տվյալը, որ ինքը ունեցել է, դա իր, ասում եմ, նորից անկուշտ փառասիրությունն է եղել։ Երբեք չի հասկացել, որ պետական ղեկավարի եւ քաղաքական գործչի գլխավոր առաքելությունը դա ռեսուրսների հաշվարկն է, այդ ռեսուրսների հիման վրա իրատեսական ստրատեգիայի կառուցումն է։ Նա ըստ էության այդ ամբողջը դրել է մի կողմ եւ ապավինել է մենակ մի բանին, այսպես կոչված դուխի վրա։ Եվ ասեմ, սա ամենամեծ հանցանքն է իրականում, որովհետև մեր ժողովուրդը իսկապես հերոսական կռվեց, իսկապես պատրաստ էր կյանքեր զոհել հանուն հաղթանակի, բայց ինչ մեղավոր էր մեր ժողովուրդը եւ ինչ մեղավոր էր մեր բանակը նրանում, որ երկրի ղեկավարը այս ամենի մասին պատկերացում չունի եւ պատրաստ է այդ հերոսական ոգին զոհաբերել հանուն իր ախորժակների։
Նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության ստորագրումից ավելի քան 10 օր անց ակտիվանում են նաև Մինսկի խմբի մյուս համանախագահներն, ամերիկացիները եւ հատկապես ֆրանսիացիները։ Նախորդին Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել է Սերգեյ Լավրովի հետ, քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման հարցներ, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարները հերախոսազրույց են ունեցել 3-3-ան եւ հերթական անգամ քննարկել նոյեմբերի 10-ի գիշերը ստորագրված հրադադարը, մասնավորապես ռուս խաղապահների հարցը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ իրավիճակը, որը ստեղծվել է Ռուսաստանի կողմից հրադադարի լիակատար դադարեց ման նպատակով ձեռնարկված միջնորդական ջանքերի արդյունքում, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հաղորդագրությունում նշված է նաև, որ Լավրովը, ֆրանսիացի գործընկերոջը, պարզաբանել ռուս խաղապահների մասնակցության պարամետրերը եւ հումանիտար արձագանքման միջկերատեսչական կենտրոնի աշխատանքը։ Երեք Սերգե Լավրովը հայտարարել էր, թե Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները չպետք է նեղանան Ռուսաստանից եւ որ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ մասնակցություն են ունեցել եւ այդ համաձայնագրում հաշվի են առնվել ԵԱԿ Մինսկի խմբի պատերազմի ժամանակ արված բոլոր հայտարարությունները։ Մինսկի խմբի 3 անդամներից 2-ը Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան հայտարարել են, որ Ռուսաստանից հստակություն են ակնկալում Ղարաբաղում կրակի դադարեցման պայմանների վերաբերյալ հարցը Փարիզում քննարկել են ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Իսկ Եվրամիության 3 տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ ռազմական գործողությունների դադարեցումը ընդամենը առաջին քայլն է Լեռնային Ղարաբաղում երկարատև հակամարտությանը վերջ դնելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բրյուսելի համոզման պետք է լրացուցիչ ջանքեր գործադրվեն հակամարտության բանակցային համապարփակ եւ կայուն կարգավորման համար, ներառելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Նոյեմբերի 17-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն նույնպես հայտարարել էր, որ հարկ է շուտափույթ կերպով վերսկսել Մինսկի գործընթացը։ Հիմնականում Վաշինգտոնը եւ Փարիզը պարզաբանումներ են ակնկալում Մոսկվայից ռուս խաղապահների Թուրքիայի դերակատարության եւ Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված հարցերում։ Հիշեցնեմ, հայտարարությունում Արցախի կարգավիճակի մասին ընդհանրապես ոչինչ չկա, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2 օր առաջ Ղարաբաղի շուրջ ընթարցակ հարցազրույցում ասել էր, թե կարգավիճակի հարցը բաց է մնացել եւ այն քննարկվելու է ապագայում։ 2 օր առաջ Մոսկվայի ժամանել Մինսկի խմբի ֆրանսիացի եւ ամերիկացի համանախագահները, կարելի ակնկալել, որ նրանք առաջիկայում հանդես կգան հայտարարությամբ։ Բացի այդ, 3-3-ին Ղարաբաղցիների խնդիրներին անդրադարձել էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Ֆրանսիան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներում պատրաստ է ներդնել իր փորձը եւ լիակատար աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի եւ նրա շրջակայքի մշակութային եւ քրոնական ժառանգության պաշտպանության գործում, Թվիտերում գրել էր Էմանուել Մակրոնը։ Ռոյթերսն էլ այսօր հղումանելով իր աղբյուրներին գրել է, թե Ֆրանսիան ուզում է, որ հրադադարի ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղում ունենա միջազգային վերահսկում եւ մտավախություն ունի, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան դուրս կմղեն արևմուտքը Ղարաբաղյան վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցություններից։ Ռոյթերսը գրում է, թե Փարիզը համառ է լինելու հրադադարի պահպանման միջազգային վերահսկողության հարցում։ Մակրոնի կառավարությունը մասնավորապես ուզում է վերահսկել Ղարաբաղցի փախստականների վերադարձի գործընթացը, Սիրիայից եկած զինյալների վերադարձի գործընթացը եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ բանակցությունները։
Նշեմ ի դեպ, որ ֆրանսական դիվանագիտությունն այսօրին ակտիվորեն նախապատրաստվում է նաև դեկտեմբերին Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովին։ Այդ հավաքի օրակարգային գլխավոր թեմաներից մեկը լինելու է Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերությունների հետագա հստակեցումը, մասնավորաբար Անկարայի դեմ պատժամիջոցների հնարավոր կիրառումը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունները շարունակում են վատթարանալ և հասնում են ջերբաժան կետի։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը նոյեմբերի 19-ին ելույթ ունենալով Եվրամիության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների տեսակոնֆերանսում։ Նա համերաշխություն է հայտնել Հունաստանին և Կիպրոսի իշխանություններին, ասելով, թե Կիպրոսի վերաբերյալ Թուրքիայի վերջին գործողությունները և հայտարարությունները հակասում են ՄԱԿ-ի բանաձևերին և բորբոքում լարվածությունը։ Վերջերս Ռեջեփ Էրդողանը այցելել էր Կիպրոսի թուրքական մաս, որը միջազգայինորեն ճանաչված չէ, միայն Անկարան է ճանաչում թուրքական Կիպրոսը, և այնտեղ հայտարարել էր, թե Կիպրոսի խնդիրը պետք է լուծվի երկու պետություն ստեղծելու սկզբունքով։ Նա ասել էր, թե արևելյան միջերկրականի հարցով այլևս չեն կարող հանդուրժող լինել, և նաև այցելել էր Չեզոք գոտում գտնվող ավելի քան 45 տարի դատարկված Վերոշա բնակավայրը, որը հոկտեմբերի 8-ից մասնակիորեն բացվել է։ Եվրամիությունը քննադատել է նաև այդ քայլը։ Կիպրոսը երկու մասի է բաժանվել 1974 թվականին, երբ թուրքական զինուժը ներխուժեց կղզու հյուսիսային մաս։ Ժոզեփ Բորելը ասել է, թե Թուրքիան պետք է հասկանա, որ իր վարքագիծը մեծացնում է անջատումը Եվրամիությունից, այդպես են համարում Եվրամիության արտգործնախարարները, և պոզիտիվ օրակարգ վերադառնալու համար գտնում են, որ թուրքական կողմը արմատապես պետք է փոխի իր դիրքորոշումը։ Նա ասել է, որ գալիք դեկտեմբերին Եվրոպական խորհրդի կարևոր որոշումներ են սպասվում, ժամանակը միացված է, Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններում մենք մոտենում ենք ջերբաժան գետի, ասել Լենա, և հայտնել, որ աշխատում է արևելյան միջերկրականի հարցով համաժողով նախապատրաստելու վրա, և դեկտեմբերին Եվրամիության առաջնորդների գագաթաժողովում ընդունվելիք որոշումները կախված կլինեն Թուրքիայի վարքագծից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բեռլինում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ դեկտեմբերի 10-ին Եվրամիության գագաթաժողովում Թուրքիայի հարցը անկասկած քննարկվելու է։
Also Einigkeit besteht darüber, dass wir am Gipfel am 10. Dezember das Thema Türkei behandeln werden. Das ist gar keine Frage.
Համաձայնություն կա, որ Թուրքիայի հարցը մենք քննարկելու ենք դեկտեմբերի 10-ի գագաթաժողովում, այստեղ որևէ կասկած չկա, իսկ մինչ այդ մենք պետք է հետևենք զարգացումներին և հետո որոշում ընդունենք։ Այսօր ես չեմ կարող ավելին ասել, բայց կարող եմ ասել, ամեն ինչ այնպես չզարգացավ, ինչպես մենք կցանկանայինք, նշել է Գերմանիայի կանցլերը։ Անցյալ տարվանից, ինչ Թուրքիան սկսել է ուսումնասիրել միջերկրականի արևելքում Կիպրոսի և Կրետե կղզինների միջև ընկած էներգետիկ հարուստ պաշարները, Հունաստանը, Կիպրոսը, Եվրամիությանը կոչ են անում կոշտ քայլերի դիմել Անկարայի դեմ։ Չնայած գազի պաշարների հետազոտումը կատարվում է Հունաստանի տնտեսական գոտում, Թուրքիան զիջումների չի գնում, Անկարան համարում է, որ այդ տարածքում Թուրքիան ևս իրավունքներ ունի։ Եվրամիությունը հանդես է գալիս հայտարարություններով, բայց երբ գործը հասնում է Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելուն, մի շարք երկրներ դեմ են արտահայտվում։
Արևմտյան և ռուսական մամուլն ակտիվորեն շարունակում են քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված զգացությունն, ինչպես նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը հաջորդած ներհայաստանյան ճգնաժամը։ Մամուլում տեղ գտած առավել ուշագրավ հրապարակումների տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Կոմերսանտի փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որը դեռ մեկ շաբաթ առաջ անխուսափելի էր թվում, անորոշ ժամանակով հետաձգվում է։ Հիմա նա դիտվում է որպես կայունացնող գործոն։ Փաշինյանը հանդիպել է հրապարակում հավաքված աջակիցների հետ։ «Ես չեմ դավաճանել ժողովրդին, խոստանում եմ, երբ անհրաժեշտ կլինի, բոլորիդ կկանչեմ հրապարակ»,» ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Խորհրդարանում մանդատների 2/3 հսկողին քայլը նկատել է տալիս, որ չի ցանկանում փոխել վարչապետին նույնիսկ այդ խմբակցությունից մեկ ուրիշով։ Որքան էլ պարադոքսալ հնչի, բայց Նիկոլ Փաշինյանի գործոնը ավելի շատ կայունացնող է այս իրավիճակում, քան ապակայունացնող», ասել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Լենա Նազարյանը։ Կոմերսանտ Տիփոխանցման պանդիմությունը մերժում է այդ փաստարկները։ Հայրենիք կուսակցության առաջնորդ ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանն ասել է, թե կապիտուլյացիան ստորագրած մարդը չունի ժողովրդի լիդեր և երկրի ղեկավար լինելու բարոյական իրավունք։ միշարք բարբերականներ անդրադառնում են Լեռնային Ղարաբաղում հայոց կրոնական եւ մշակութային ժառանգության, մասնավորապես եկեղեցիների պաշտպանության հարցին։ Ռզգլյատ բարբերականը գրում է, թե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ տեսակապով քննարկել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Ռազմական գործողությունների ավարտը պետք է ընձեռի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների պաշտպանության, վերջին շաբաթների ընթացքում հերացած տասնյակ հազարավոր բնակիչների անվտանգ վերադարձի հարցով բարեխիղճ բանակցությունների հնարավորություն, ասվում է Ելիսեան պալատի տարածած հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանցի մի քանի տասնյակ անվանի արվեստագետներ, գիտնականներ, օրենսդիրներ, երաժիշտներ, գրողներ, հասարակական գործիչներ դիմել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային կոթողները պաշտպանելու խնդրանքով։ Նրանց բաց նամակը հրապարակել են Նովայա գազետան։ Մեզ մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնեական, մշակութային, գեղարվեստական, ճարտարապետական ժառանգության ճակատագիրը։ Դրան կարող է սպառնալ այն նույն ողբերգությունը, որը նախկինում պատուհասել է Նախիջևանի, Կոսովոյի և Սիրիայի Պալմիրայի կոթողները, նշվում է նամակում։ Ստորագրելով նամակը, մենք հստակ գիտակցում էինք, թե ինչի մասին է խոսքը, Նովայա գազետային ասել է դերասանուհի և հեռուստահաղորդավար Յանա Պոպլավսկայան։ Ալ-Մոնիտոր վերլուծական կայքը նշում է, թե նոյեմբերի 10-ից ուժի մեջ մտած համաձայնությամբ Ռուսաստանի զինվորականները 8 տարվա դադարից հետո վերադառնում են Ադրբեջան։ 8 տարի առաջ նրանք հեռացել են Գաբալայի հենակետից, որտեղ գործել է ռադարային կայանը։ Այսպիսով Ռուսաստանը ապացուցել է, որ ինքն է վերահսկում տարածաշրջանի կարևոր զարգացումները։
Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է նոյեմբերի 3-ին կայացած նախագահական ընտրություններին տրված քվեների հաշվարկի շուրջ ոդիսականը, թեև դեմոկրատ թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հաղթանակն արդեն իսկ պաշտոնապես հաստատվել, այնուհանդերձ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի թիմը վերջնականապես չի պատրաստվում հանձնվել, լսենք Լուսինա Մուսայելյանին։
Ավանդաբար հանրապետականների օգտին քվեարկող Ջորջիա Նահանգում ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների քվեների վերահաշվարկի արդյունքը հաստատեց նոյեմբերի 3-ին Սպիտակ տան ղեկավարի ընտրություններում Նահանգի բնակչության մեծամասնությունը նախապատվությունը տվել է դեմոկրատ թեկնածու Ջո Բայդենին։ Նահանգը վավերացնում է Բայդենի հաղթանակը, հայտարարել է Ջորջիայի պետքարտուղար Բրետ Ռաֆենսպերգերը։ Նրա խոսքով ձայների վերահաշվարկի արդյունքը շատ մոտ է այն արդյունքին, որի մասին հայտարարվել էր քվեարկության գիշերը։ Ջորջիա Նահանգի պետքարտուղարի կայքում հրապարակված պաշտոնական տվյալներով ընտրություններում Բայդենը մրցակցից առաջ է անցել 12,284 քվեով։ Նրա օգտին քվեարկել է 2,475,141, հանրապետական Դոնալդ Թրամփի օգտին 2,462,857 մարդ։ Մինչ այդ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է մեղադրանքներ հնչեցնել ընտրություններում իր բնորոշմամբ զանգվածային կեղծիքների վերաբերյալ։ Քվեարկության արդյունքները վիճարկելու նրա թիմի բոլոր փորձերը, սակայն դատարաններում մեկը մյուսի ետևից անհաջողության են մատնվում։ Թրամփի թիմի հերթական պարտությունը Արիզոնա նահանգում էր, այստեղ դատարանը մերժել է հանրապետականների հայցը, որով նրանք պահանջում էին արգելել տեղական իշխանություններին ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով Ջո Բայդենին հրճակել հաղթող։ Մինչդեռ Edison Research-ի տվյալներով Արիզոնայում Բայդենը Թրամփին հաղթել է ավելի քան 10,000 ձայնի առավելությամբ։ Ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենի բնորոշ մամբիր մրցակից անպատասխանատվություն է դրսևորում, փորձելով վիճարկել քվեարկության արդյունքները։
Ես կարծում եմ, որ մենք ականատեսնենք ինչ-որ անհավանական անպատասխանատվության։
Բայդենի համոզմամբ ի վերջո իրենք հստակ կհասկացնեն, որ հաղթել են։
Ես վստահ եմ, նա գիտի, որ չի հաղթել և չի կարող հաղթել, և հունվարի 20-ին մենք երթում կտանք։
Նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցած Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների քվեաթերթիկների մեծամասնությունը հաշվարկված է և մշակված, սակայն վերջնական պաշտոնական արդյունքները կհայտարարվեն առաջիկա շաբաթներին։ Ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների ունեցած տվյալներն արդեն նոյեմբերի 7-ին վկայում էին Բայդենի հաղթանակի մասին։ Դեմոկրատների թեկնածուն նույնպես ազգին հղացիր ուղերձում հայտարարել է իր հաղթանակի մասին, ինչին հաջորդում են համաշխարհային առաջնորդների շնորհավորանքները։ պետական Դոնալդ Թրամփը, ով ընդդիմադիր ճամբարին մեղադրում է մեքենայությունների մեջ, նաև պնդում, թե գողացել են իր հաղթանակը, չի ընդունում պարտությունը։ Նա մի շարք դատական հայցեր է նախաձեռնել քվեարկության արդյունքները վերանայելու նպատակով, սակայն դրանք առայժմ որևէ դրական արդյունք չեն տվել Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։